apvienāts esat paredzēts? Vai ko jūs, ko esat ieraudzījis drīzāk jāsaka?
Nē, labs stadions, labs laiks, labi pretinīki, sudrop medaļu pēdējā pasaules čempionam. Nospēlēm viens pret viens, treši viņi atteica spēlēt, nu viss kārtībā, normāli.
Kā tagad treniņos ir uzdevumi, kāds ir tas ritms pēdējā pāris nedēļu laikā un līdz pirmajai spēlē tagad?
Nu, es domāju, ka mums... Prakses trūkums ir, gribi tu ar visiem drusim paspēlēt. Šodien pret vāciešiem spēlēm, rīt, es domāju, paspēlēsim pret Itālijam. Nu, tieši tā, prakses mums trūks. Mēs nespēlējam Cancūnu, Mehiku, trīs turnīres palaižam, nu, tā ir.
Kā fiziski izskatāt, Džek, tur viss kārtībā?
Nu, Edgars šodien tieši... Nospļāvājumu trīsrē. Viņš labi izskatās, labs leciens bija blokavi, uzstājusi 3-4 reizes. Mārķinam, es domāju, ka vajag drusiņu pievilkt. Nu, tad turnīrs tikai sākās. Vēl apakšgrupa trīs spēles vajag ar pilnu spāru spēlēt, lai izturēt vajag galvenu.
Jums vēl dažas dienas, lai sagatavotos tik un tā ir?
Ja, tā ir.
Cik daudz jūs zināt par to Čeku situāciju, kas tur būs tā spēlē?
Es uzreiz teicu, bet tā ir tikai baumas par to, ka viņi nespēli jāgatavoties, ka viņi obligāti būs. Viņam atļaut 100% spēlēt, un tāpēc nevajag domāt, ka viņi neparādus un piekšņi mums būs uzvarā. Drusim nedomā, ka tā baigi negodīgi. Nu, labāk, ja cilvēki dabūja tā ar tiesi spēlēt, lai viņi spēlē. Es vēlu viņam veiksmi, lai viss šitas testus bija viņam normāli. Un pirmdienu mēs spēlēsim ar viņam pirmu spēli. Tad spēle parāda, bet kas stiprāk.
Jā, uzvarēs tas, kurš stiprākais.
Jā, es domāju, ka tā. Nu, viņi ir ļoti labi pretinieki. Vispār mūsu apakšgrupa, nu, pasaules čempi Krievi ir, Čehi, kur pēdējais divas gadus izskatās ļoti labi. Nu, Meksikāņi arī tur jauni, kadreiz, manuprot, viņi bija pasaules čempi U21 divas gadus atpakaļ. Tas visi titulēti un ļoti labi spēlējušie spēlētāji. Mums paveic, ka laba apašu grupa. Ja mēs parādām savu rezultātu, tad viss būs kārtība. Neteiksim, kad nu, apspēlēt tur kad komandas, par kuru neviens nedzirda. Tā ir tādas komandas, bet nu, nav mūsu apašu grupa.
Kā jums šis stadions patīk? Liels stadions, gaismas, vējš nāk iekšā?
Jā, izskatās ļoti labi, bet mēs ceram, ka līdzjūtēji būs. Nebūs vispār. Nu, tad ļoti slikti, tāpēc, ka izskatās stadions ļoti smūks, izskatās gaisma arī ļoti labi, ļoti izpaidīga. Bet, nu, ja nebūs līdzjūtējis, tad, es domāju, baiga zūdums mēs šo turnīru. Dimžēl.
Paldies jums, trener,